Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moja i vaša gošća je doktorka Slađana Šoškić, oftalmolog iz Doma zdravlja dr. Simo Milošević u Beogradu. Doktorka Šoškić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar večer.
Dobro večer ili dobar dan, nekako se dilemimo. Danas ćemo pričati o glaukomu. Redosled nalaže da nam prvo objasnite šta je to. Da li je tu reč o bolesti, o skupu oboljenja, o sindromu? Kako ćemo definisati glaukom za početak?
Dobro, hajde da definišemo u najširem smislu. Glaukom predstavlja grupu optičkih neuropatija koje dovode do toga da dođe do oštećenja ganglijskih ćelija retine i samim tim postepenog sporog stradanja živaca, odnosno optičkog nerva, sloj po sloj, koji definitivno vodi gubitku vida ako se ne leči.
Koji su simptomi? Da li mi možemo da znamo da nešto ne valja, da se sprema nešto što može imati takav ishod kao što je slepilo?
Nažalost, ne možemo da osetimo dolazak glaukoma, osim u izuzetnim slučajima kod akutnog glaukoma, ali naše je oružje znanje, informisanost o glaukomu i upravo ova emisija ima cilj da poboljša našu svest o tome koliko je glaukom ozbiljan i da se dobro razmisli da li spadamo u kategoriju rizičnih pacijenata i da preduzmemo preventivne korake, a to je odlazak kod oftalmologa na kompletan oftalmološki pregled i razgovor o tome.
Biće više priča o tome negde u martu mesecu, sprema se i nedelja glaukoma.
Svetska nedelja borbe protiv glaukoma tradicionalno se održava, znači u početkom proleća, u martu, negde sredinom, mislim između 19. i 14. marta, biće organizovan sigurno skup nekih manifestacija, predavanja, tribina i popularizacija u stvari pregleda oftalmološkog u cilju ranog otkrivanja glaukoma, samim tim sprečavanja bolesti.
Brojevi telefona za naše slušaoce koji žele da se uključe i da postave pitanja su 011-322-5099, 011-322-5499. Razgovaramo o glaukomu, ali i o drugim očnim problemima i bolestima. Naša gošća, doktorka Slađana Šoškić, oftalmolog iz Doma zdravlja, dr. Simo Milošević u Beogradu. Doktorka, zašto je važno da dođemo kod vas na pregled oka? Šta vi tu možete da utvrdite?
Naravno, kad pričamo o glaukomu, da ne pominjemo druge bolesti, ali kad govorimo o glaukomu i onom najčešćem simplex glaukomu, to je glaukom koji se javlja u starijoj životnoj dobi. Starije, ne mislim baš kroz starih ljudi, već od 40. 50. godine povećava se rizik od pojave glaukoma. Naime, kod kompletnog oftalmološkog pregleda obraća se pažnja ne samo na određivanje dioptrije, korigovanje vidne oštrine, već se radi kompletan pregled oka, podrazumeva se pregled prednjeg i zadnjeg segmenta, merenje visine očnog pritiska, sagledavanje očnog na izgled očnog živca, izgled krvnih sudova i kompletnog zdravlja oka. Tako da na svakom klasičnom oftalmološkom pregledu nijedan oftalmolog neće propustiti da ako prepozna neke sumnjive znake glaukoma, da krene dalje u ispitivanju, upozori pacijenta i eventualno ako se dijagnostikuje glaukom, onda da se leči.
Definitivno nije dovoljno da samo odemo i utvrdimo dioptriju i da li je tu došlo do nekih promena, što često radi.
Da, najčešće pacijenti dolaze kod oftalmologa kad žele da dobiju prve prezbiopne naočare. Naime, od 40. 45. godine kreće prezbiopija i onda ne možemo lepo da vidimo na blizu. Vrlo često rešenje, popularno nažalost je da, i što iz finansijskih razloga, iz brzine dolaska do naočara, da se ode i kupe se naočare na nekom neadekvatnom mestu na pijaci. Kod nekog broja pacijenata, odnosno kod nekog broja ljudi, te naočare mogu da budu i dobre, ali S tim se sve završava. On će dobiti presbiopne naočare i neće otići na pregled. Ono što razlikuje kupovinu naočara na pijaci od oftalmološkog pregleda, između ostalog, je to što se kod oftalmologa, kao što rekoh, sagledava celokupno zdravlje oka, odnosno meri se očni pritisak, gleda se očno dno i očni živac, a ako neko ne dođe, on će propustiti tu priliku i ne daj Bože da je potencijalni kandidat, odnosno da je bolesnik od glaukoma, kad čeka prve simptome, odnosno kasne simptome glaukoma, to je gubitak vidnog polja, tada je već uznapredovao glaukom i onda je već kasno za ono što je otišlo.
To je sasvim jasno upozorenje. Jedan od naših telefona okrenula je slušateljka Angelina. Angelina, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pozdravljam vas i uvaženog gosta. Ja imam 74 godine. Od svoje 12. ja imam školsku kratkovidost, koja je počela od minus 0,25 i išla je minus 6 i minus 7,5. Onda sam pre 22 godine na tom oku gde je jača dioptrija uradila radijalnu keratotomiju. To je bilo odlično. Skinuta je dioptrija 4 i katarakta je počela pre 10 godina. Očni pritisak mi je redovno kontrolisan, oko 16 mm živne sube. Krvni pritisak imam normalni, 120-180, nisam dijabetičar, roditelji nisu imali glaukom, ali je baka po majci imala. I sad, pre godinu dana operisala sam kataraktu na oba oka, vizus je dobar sa malom korekcijom, ali ja imam tu upisano da imam glaukom simplex otvorenog ugla, low tension.
Da.
I ordiniran je eksalatan, veštačke suze, jel normalno sam uzima. I sad taj...
Angelina, ja ću vas zamoliti samo konkretno pitanje za doktorku.
Konkretno. Da li je operacija katarakte, to je urađeno u renomiranoj klinici očnoj, Miloš, da li je ona izazvala ili ubrzala glaukom koji ja sada imam? I zbog koga koristim, jel, taj eksalatan, prvo sam glaumo, i taj glaumo, odnosno eksalata, on, još da mi kaže doktorka koliko joj je poznato, da li ima to neželjeno deso gde u pustu stoji za eksalata, nedostatak.
Čuli smo, Angelina, vaše pitanje, hvala vam što ste se uključili, doktorka.
Interesantno,
izvalite.
Znači pacijentkinja je vrlo pomno praćena, što je vrlo bitno, i upućena u svoju bolest, što je vrlo bitno da čovjek razume, mislim, na miopiju, na kataraktu. Međutim, njeno pitanje konkretno koje je postavila, da li pojava katarakte, odnosno operacija katarakte je uticala na pojavu glaukoma, je takav da mogu da kažem da znači to nema veze jedno sa drugim. Naime, tada je otkriveno u tom trenutku kada je ona otišla na operaciju, ali nikako operacija katarakte nije izazvala glaukom. Posebno ova vrsta glaukoma koja je kod pacijentkinje otkrivena je interesantna po tome, taj low tension, odnosno glaukom bez pritiska. Faktički merjen je stalno pritisak regularno 16 i onda je otkriveno da postoji još neki drugi faktori koji dovode do oštećenja očnog živca. Oko 20% pacijenata postoji da imaju normalan pritisak, a da dobiju glaukom.
I više ćemo kasnije baš o tome ćemo. Očnom
tako da odgovor na njeno pitanje da jednostavno to je sticaj okolnosti da se to desilo tada i da je primećeno i dobro što se ona leči.
Slušalac koji se preziva Kojić je naš sledeći sagovornik. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, slušamo vas.
Prvo da vas pozdravim, doktorku i vas kao voditelj.
Hvala.
Ja bih želeo odgovor na ovo pitanje. Ja sam u 87. godini starosti, 2007. godine. Kod mene je dijagnostikovana degeneracija žute mrlje, odnosno makule.
Dobro.
Da. I od tada pije makulin. Međutim, stanje mi se pogoršava. Još vidim da se krećem. Ali sitnije ovako stvari teško vidim i čitam uglavnom sa lupom i imam ove naočare na baze teleskopije.
I vi se pitate šta još može da se uradi, je li tako? Da se,
molim.
Vi se zapravo pitate šta tu medicina može da uradi u vašem slučaju? Šta biste još mogli da primenite da bi zaustavili na neki način to slabljenje vida?
Ne mislim na to.
Ne, kažete.
Ne mislim, drugog nema. Ja sam pokušavao i išao sam i na VMA i bio sam u kliničkom centru Beograd dva puta. Meni je sad 95. godina, ali me interesuje izgledi vida za sljedeći bar 2-3 godine. Da li ću ne videti potpuno ili ću moći da se, ja se danas još uvijek krećem i samatim.
A to je možda još teže Dobro. Pitanje za doktorku. Dakle, izgledi vida u naredne 2 godine.
Nikada nećete u potpunosti oslepeti. To da znate. Znači, vi imate oštećen centralni vid i u vezi s tim ste preduzeli stvarno sve što treba, i dijagnostika i terapija, pijete makulin, imate teleskopske naočare, sve ono što sam pomislila da vam kažem kad ste krenuli sa pitanjem. Međutim, pacijenti koji imaju problem sa senilnom degeneracijom makule, čak i u najgorem slučaju, nikada ne oslepe zato što imaju onaj periferni vid, jer makula strada, to je centar. Osim u izuzetnim slučajima ako nastupe neke komplikacije, što naravno ne želi se, ne može ni da se pretpostavi, vi ćete uvijek moći da se snađete u prostoru, a verovatno ste vremenom već naučili da koristite taj periferni vid da se snalazite. Znači, samo nastavite sa vašom terapijom i relativno zdrav život koliko je to moguće i eto, znači, nemojte dakle, se opterećivati time.
Ipak lepe vesti za našeg slušaca koji je to u poštovanim godinama. Da. Brojevi telefona za vaša uključenja 011-322-5099 i 011-322-5499. Gošća zdravstvene tribine, doktorka Slađana Šoškić, oftalmolog. Doktorka, spomenuli ste očni pritisak, a ja sam htjela malo više o tome da popričamo. Šta je u stvari očni pritisak?
Očni pritisak je, odnosno visina očnog pritiska je određena bitna da bi funkcionisalo oko u celini kao organ, što za održavanje stabilnosti očne jabučice, što za metaboličke potrebe oka. Svi imamo neki očni pritisak. Najčešće je normalan između 12 i 22, ali to ne znači da smo svi u tom nekom proseku standardnim, onih van standardnih, koji imaju pritisak 12, a nažalost obole od glaukoma, kao i oni koji imaju pritisak i 22, i 4, i 5, i 6, pa da se to računa kao takozvana okularna hipertenzija, odnosno jedno normalno stanje oka gde je za tu osobu to normalno. Eto. Znači, očni pritisak je nešto na što se najviše daje pažnju, odnosno na što najviše možemo da delujemo pomoću kapi da bi spustili očni pritisak i na taj način ukinuli jedan od faktora rizika. I on se utvrđuje naravno merenjem standardnom Goldenom aplanacionom tonometrijom u svakoj oftalmološkoj ordinaciji, nije ništa bolno, sipaju se kapi, sačeka se par minuta, prisloni se par sekundi kontakt sa okom, izmeri se i to
i
je to.
I koliko on ima veze sa krvnim pritiskom?
Indirektno ima veze, naravno. Svako oboljenje krvnog sistema kardiovaskularnog utiče i na visinu očnog pritiska. Međutim, ne direktno. Znači, ako neko ima povišen krvni, ne znači da će imati povišen očni pritisak. Čak naprotiv, da, osobe koje imaju niži pritisak krvni, osobe koje imaju lošu cirkulaciju perifernu, starije osobe, žene možda češće, imaju problem ishrane očnog živca i samim tim njihov nizak očni pritisak doprinosi da je slabija ishranjenost očnog živca i kao jedan faktor rizika, naročito kod ovog normotenzivnog glaukoma, odnosno kod ovog glaukoma gde je normalan pritisak, a postoji bolest. Tu je faktor, znači, na nivou krvnih sudova.
Sljedeće pitanje stiže iz Novog Sada, Miroslav na telefonskoj vezi. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, slušamo.
Znate kako je bilo? Ja sam išao na produžavanje vozačke dozvole i onda mi je doktorka utvrdila očni pritisak povećan. I sad, šta mi je preporučila? Dala mi je Kosopt kapi i kazala mi je da svakog dana ujutru i uveče ukapljavam to. Međutim, posle izvesnog vremena, to je bilo 2009. godine, onda mi se desilo da mi na desnom oku suzi mi to desno oko. I sad stalno svakog dana imam suzenje. A kako to može da se otkloni? Da mi levo oko malo manje suzi, ali desno suzi svakog dana.
Da. konkretan problem.
Da,
doktorka.
Konkretan problem. Ja se nadam da vi, da vam je koleginica objasnila dovoljno značaj ukapavanja kapi, koje su jedno od najčešćih metoda lečenja glaukoma. Znači, lekovi u obliku kapi se sipaju, sad ima tu više grupa, onda nekome su dovoljne jedne kapi, nekome su potrebna dva ili tri leka, vama je odmah određen kosopt i to je definitivno lek koji dobro obara očni pritisak. Međutim, većina, da ne kažem svi lekovi koji se koriste u terapiji glaukoma imaju u sebi konzervanse. Ti konzervansi često znaju da napravi iritaciju na oku i možda se desi da vi imate jedan od oblika hroničnog toksičnog konjuktivita usled upotrebe antiglaukomatoznih kapi koji sadrže u sebi konzervans. Međutim, zbog toga što vama samo jedno oko suzi, ja bih tu posumnjala i na neku drugu prepreku u oticanju suzna. Možda treba da vam se isperu suzno-nosni kanali jer imate možda slabiji odvod suza na tom oku. Znači, trebalo bi jedan oftalmološki pregled da se razjasni da li, zašto baš suzanje samo tog oka i u krajnjem slučaju, ako je u pitanju kosopt, odnosno konkretno taj lek, mada svi lekovi su većina sa konzervansom, da se promeni terapija ili eventualno da se neku drugu kombinaciju lekova.
Savjetujete svakako još jedan oftalmološki,
obavezno, oftalmološki pregled, jer to je nažalost propratna neželjeno dejstvo mnogih tih lekova, ali zna se šta je prioritet.
Idemo u Svilajnac, Vera na telefonskoj vezi, dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite, slušamo vaše pitanje.
Ja sam htjela da pitam, imam ćerku koja ima 44 godina i oko, povećeno joj oko, ima povremene jako teške bolove i pola glave i proširena joj zenica. I sad ona ne sme da ode kod lekara zato što se plaši da neke, da joj nešto ne kaže jako, jako loše. Pa sam htjela da pitam doktorku šta to može.
Ajte, Vera, na osnovu ovoga što ste nam ispričali, da čujemo komentar.
Iskoristite
doktor.
Vaš autoritet majke ili recite ćerki da sluša emisiju. Jednostavno treba otići na pregled. Ovo što ste vi naveli može da bude niz problema, znači da sadrži, ali stvarno ne mogu ništa ovako na daljinu da vam kažem šta bi to moglo da bude, šta treba uraditi. Sigurno šta treba da se uradi, da se ode kod lekara na pregled, kod oftalmologa i da se vidi da o čemu se radi. Jednostavno, čim ima neke tegobe, probajte da je razbijete taj strah, nemojte je plašiti, nego jednostavno recite da treba kontrolisati posle 40. godine, da treba videti zašto je bol i ne treba niko da trpi bol, a da ne zna o čemu se radi.
Često se ljudi plaše, doktorka. Upravo ovo što je rekla slušateljka. Mene je strah da odem, ko zna šta ću čuti.
Da, ali pa to je zdravstvena edukacija, vaspitanje i zdravstvena kultura dolaze do izražaja, odnosno savladavanjem tog straha i suočavanje sa istinom. U svakom slučaju možda je nešto bezazleno, u osnovi možda bude nešto vrlo ozbiljno. Znači, to stvarno niko ne može da kaže dok ne pregleda pacijenta.
Ivanka iz Kovilja, sledeća sagovornica. Ivanka, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav iz Kovina.
Uh-huh. Slušamo vas.
Ja bih htjela doktorku da, ali prvo samo kratko da je objasnim šta se kod mene dešava. Iako sam obišla lekare i oftalmologa i neurologa koji mi je sa skener, imali su mi skenerom glavu da vide šta je to kod mene. A evo šta se dešava. Dešavaju mi se iskrice ispred očiju, levo, desno, i onda dešava mi se bol u dubini oka i tu mi se, zove jedan put kao da zamagli nešto. Ja kad pritisnem oko kao da osjećam da treba da bude pomračina i to traje jedno 2-3 minuta. I kad povučem ruku sa oka, sasvim je sve normalno. E sad, oftalmolog kaže to što se, da je sve u redu što se tiče očiju, da je to meni zbog okoštavanja vratnih pršljenova. Da li postoji mogućnost da od tog okoštavanja to da mi se dešava?
Da, oftalmolog je verovatno isključio postojanje nekih oftalmoloških oboljenja koji izazivaju to svičkanje u oku, kao što vi navodite. Jedna od tih situacije odvajanje jedne opnice zadnjeg staklastog tela koje je praćeno svičkanjem u oku, ali to se na pregledu posle vidi. Da li je to obično odvajanje bez ikakvih posljedica ili ne de Bože da to odvajanje povlači cepanje retine i početak ablacije. To je jedno ozbiljno oboljenje. Znači, ako ste bili na pregledu, obezbeđeni ste što se tiče toga da nemate to ozbiljno oftalmološko teško oboljenje na koje može da se utiče. Ako vam je oko zdravo, kako vam je rečeno, onda je to objašnjenje da je problem u cirkulaciji sigurno tako. Manje više svi ljudi sa godinama imaju neko okoštavanje kičme i probleme sa cirkulacijom. Između ostalog, to može da bude stvarno manifestovano nekim svičkanjem, cik-cak linijama, nekim svetlucanjem i čak nekim ispadima u vidnom polju koji mogu da budu prolazni. Tako da sa oftalmološke strane je to dobro dijagnostikom. Vi ste znači dalje pacijent kod lekara opšte prakse, neurologa, eventualno fizijatra, znači na tom nivou da tražite rešenje, odnosno da znate o čemu se radi.
Dakle, zaista manifestacije mogu da budu takve.
Mogu da budu manifestacije
takve. A da bolest nije
vezana primarno,
za
znači samo se
oči.
Ispoljava na očima i u vidnom polju, ali nije primarno vezana konkretno za oko.
Idemo u Pančevo, Snežana na telefonskoj vezi. Dobroveče, Snežana.
Dobroveče, pozdravljam vas u studiju, posebno doktorku i vama hvala što ste izabrali ovu temu i pozvali doktorku u emisiju.
Hvala vama što nas slušate i šta ste hteli da pitate doktorku?
Evo, ja imam glaukom 53 godine, znači imam života. Od pre 2,5 godine počela sam da uzimam terapiju za glaukom, glavomol, pa posle kosopt i onda kosopt i salatan. U decembru je urađen LST, znači sa ja glaserom na VMA. To je pigmentni glaukom otvorenog ugla. Sad oni ga vode pod tom šifrom simplex, pošto nemaju drugu, nemaju šifru baš za ovo, pošto je jako redak, jel da? Moja mamina, rođena sestra, je imala glaukom, ali otvorenog ugla, i kaže doktor da je ona bolje prošla od mene, pošto je u 67. godine dobila glaukom. Inače, povećan pritisak se dijagnostikovao predno 5 godina, 6, ali terapija je krenula tek, taj pritisak se smanjivao, radili smo dnevnu krivu i tako. Dešava mi se da na tom oku, recimo, u toku dana da tačno kao neka crna tačkica da pada, da to u vidnom polju mi se to dešava. Ne znam, verovatno da ima veze sa pritiskom, pošto je mi pritisak 90-60, recimo, krvni. A kada je rađen taj ja glaser, ja sam kolabirala i urađena samo na tom oku koje je problematično, na drugom verovatno nije ni bilo potrebe, mada je doktor hteo da uradi. E sad, na VMA je jako toplo, to je bio decembar mesec, visoka temperatura kod njih u prostorijama, i verovatno da je to sve dovelo do tog kolabiranja.
I konkretno pitanje, Snežana, molim vas.
Znači, ta crna tačkica padajuća, što se dešava ponekad, možda to zbog niskog pritiska, ali ranije to nisam primećivala i primećam samo u pogledu ovog oka. I druga stvar, dok mi je doktor radio tim ja glaserom, osetila sam toplotu unutra u oku i gore u toj polovini glave. Što je, ne znam, verovatno dovelo do kolapsa. Da li taj ja glaser može da ostavi neke posledice, ne znam, što se tiče glave i tako?
Hvala vam, Snežana, što ste se uključili.
Dijagnostikovan je glaukom, koji jeste naravno ređi, ali terapija se podrazumeva bez obzira na to, i vi ste dobili terapiju. Dobro uraditi laser, zato što ste na taj način duži period bezbedni, i to je u ostalom i kombinacija sa kapima, tako da je preporuka verovatno da će biti potrebno drugom oku da se uradi laser. Vi se niste uopšteno dobro osjećali, kao što i sami kažete, vi imate nizak pritisak, tako u kombinaciji ta dva, vama je sve to, da kažem, loše, nije vam prijelo. Kažu da laser ne boli, međutim, ipak tu dolazi do, da kažem, spaljivanja, odnosno laserska energija izaziva ipak neku reakciju oka, odnosno pacijenata koji to doživljavaju.
Ali slušateljka se upravo plaši da li to može da ostavi neke posledice?
Ne može da ostavi posledice. Jednostavno, na njeno loše fizičko stanje tad u tom trenutku ona je, da kažem, nadovezala i tu neku hipotenziju i kolaps na kraju. To je rezultiralo. Ali ne treba da se plaši stvarno. Samo treba bude dobro pripremljen za sledeći put i neće ostaviti nikakvog traga lošeg, samo da se ne plaši, da bude normotenzivna. Drugo pitanje, odnosno prvo, ova tačkica crna, najverovatnije, bez obzira što je to pigmentni glukom i on, to je situacija gde postoji pigment u višku, pa se on taloži i pravi obstrukciju u odlasku kovane tečnosti. Međutim, to što pacijentkinja vidi tu crnu tačku nema veze sa tim pigmentom. Ima više veze sa degenerativnim promenom u samom oku staklastom telu. Pacijentkinja ima preko 50 godina. Znači, oko jednostavno tokom godina pomalo se zamućuje. U početku je providno, a onda ta savršena struktura staklastog tela se narušava, te niti se slepljaju i formiraju grudvice, tačkice, končiće, mušice i ostalo. I to su ta takozvana zamućenja u staklastom telu koje maltene svi u nekim godinama imaju, primećuju, u početku izazivaju strah, međutim i posle treba objasniti o čemu se radi. One mogu da budu flotirajuće, znači da idu levo-desno, i mogu da budu statične, kako mi pogledamo pravo, one da zadržavaju isti pravac u odnosu na taj pravac pogleda. Znači, prosto treba upamtiti broj raspored izgled tih tačkica koliko god moguće, zapamtiti gde su, kakve su, i svaki put da se ne iznenadite kad ih vidite. Jedino ako nastane neka žurka, odnosno ima više tih tačkica, onda može da se desi da se nešto promenilo. Međutim, eto, samo treba to primetiti, konstatujući, eventualno reći oftalmologu pa da pregleda malo periferiju očnu, da nema nekih degenerativnih ozbiljnih promena.
Dobro veče, kažem Svetlani, koja je u Zaječaru. Svetlana?
Da. Ja imam 65 godina. Pre 20 godina operisala sam kataraktu na levom oku. To je sve bilo u redu. Međutim, prošle godine, negde polovinom maja, pojavile se te tačkice o kojima je doktorka pričala. Prvo na jednom oku, pa na drugom. Bila sam na pregledu i oni su mi rekli da su degenerativne promene i odredili mi terapiju Makulin Plus. Mene samo interesuje koliko dugo taj Makulin treba da se koristi. Ja imam te tačkice koje su čas levo, čas desno, i na jednom i na drugom, više na desnom, jer levo je operisano, to ima manje. I odredili su mi kontrolu posle, za 6 mjeseci, da kažem. Samo me interesuje terapija Makulina Plus.
Da. Da vam kažem, pacijenti kojim je preporučen Makulin ili bilo koji od tih proizvoda koji su u stvari proizvodi za poboljšanje ishrane makule, u principu koriste se doživotno. Sa nekim pauzama koje su kod nas u ambulantama više određene iz nekih finansijsko-ekonomskih razloga, jer reći pacijentu da doživotno mora da koristi substituciju, to baš nije ovako lepo, prijatno čuti, jer je u suštini to nešto što bi trebalo stalno da se koristi kad već postoji potreba. Međutim, ovo što ste vi rekli, da vi imate te tačkice i makulin, odnosno promene u makuli, ne moraju da budu vezani jedno za drugo. Ono što je važno, znači da se te tačkice pojavljaju spontano, normalno, ali mogu u pojačanom broju ukoliko postoje degenerativne promene, ne samo u makuli, zbog čega vi koristite makulin, nego i u ostalom delu vidnog očnog dna, znači na periferiji. Ako tu postoje neke ozbiljne promene, lekar će preporučiti primjenu lasera da se ne bi tu nešto pocepalo, odvojilo i pogoršalo situaciju. Međutim, ako je ta periferija dobra, ako oftalmolog nije skrenuo pažnju i rekao da je sve mirno, nema potrebe za laserom, te tačkice će stajati, kao što sam rekla, kod prethodne pacijente. Oni su tu u oku stalno. Ne treba ih se plašiti, samo ih treba konstatovati, ali, kažem, znači, nema veze direktno sa makulom i primjenom makulina. Makulin se koristi onako kako je, znači, određeno. Pacijentkinja nije stara, sad ne mora da koristi doživotno ako lekar proceni da stanje njene makule nije toliko loše.
Doktorka, koje kategorije ljudi su više ugrožene kada je glaukom u pitanju? Mm-hmm. Dakle, uzrast, da. Pol...
Ovako, moram samo da napomenu, odnosno da kažem, znači, o tipovima glaukoma, o simplex glaukomu otvorenog ugla, o primarnom glaukomu zatvorenog ugla i o sekundarnim glaukomima kao posljedice drugih oboljenja i o kongenitalnom uređenom glaukomu. Znači, neke tri glavne grupe. Pa... kod, znači, kongenitalnog problema u embriogenezi, nešto nije išlo kako treba i jednostavno blokirano oticanje komorne vodice i dolazi do skoka očnog pritiska, na samom rođenju dete ima kongenital. Postoji infantilni i juvenilni, u malom procentu na sreću, ali nažalost i deca oboleva od glaukoma i mladi. Ono što ste me pitali, najčešće je taj simplex otvorenog ugla koji se javlja kod ljudi preko 45-50, odnosno najčešće oko 60. godine. I tu je taj simplex otvorenog ugla gde je ta očna vodica normalno protiče, ali jednostavno postoji protok, otpor protoku i onda se javlja skok očnog pritiska najčešće i postoji taj glaukom zatvorenog ugla gde postoji blokada, odnosno prepreka u oticanju očne vodice i tu postepeno nastaje porast očnog pritiska ili akutno kod akutnog glaukoma koje je hitno stanje u oftalmologiji koju se prepozna po vrlo burnim simptomima, bol, glavobolje, sad ću da vam kažem. Znači ono što je hitno u oftalmologiji, znači nagli skok očnog pritiska usled nemogućnosti očne vodice da ide tamo gde treba da ide, znači nagomilava se i raste naglo očni pritisak, znači od 22 recimo normalnog do 30, 40, 50, 60 i to je praćeno bolom u oku, crvenilom oka, ukočenošću zenice, nereakcijom na svetlo, znači suzenje fotofobijom, odnosno smeta svetlost tom pacijentu, bol u oku koji je praćen glavoboljem, bol može da bude toliko jak da izazove mučninu i povraćanje, da podseća čak na abdominalni bol, da završi kod hirurga u krajnjem slučaju. Znači jedno vrlo loše stanje koje dovodi pacijenta kod lekara i on se prepoznaje.
I tada treba hitno
reagovati. Tada treba reagovati odmah. Znači spušta se ove ili travenski davanjem lekovima koje obaraju produkciju te očne vodice ili se popije tableta koja spušta produkciju očne vodice i momentalno se daju kapi koje moraju da spuste taj očni pritisak i da se ta vatra ugasi. Kasnije se pristupa nekim terapijskim procedurama, hirurgiji da se sačuva za budućnost. Mm-hmm. Međutim, vrlo je bitno prepoznati u tom momentu i reagovati što pre, zato što kod glaukoma ono što strada ne može više da se vrati, da se popravi. To važi za akutnu formu, a važi za sve ove hronične forme, zato je vrlo bitno da se prepozna na vreme, odnosno da se pokuša da se dijagnostikuje na taj način.
Što je ranije moguće, ono što to propadne, će manje to oštećenje ne može biti. Da.
Samim tim, ako se dijagnostikuje na vreme, imamo šansu da sačuvamo ta nervna vlakna dugo.
Mm-hmm. I tu se opet vraćamo na ono, neophodan je lekarski,
da, lekarski pregled
bez
da.
Obzira što mislimo da, da je sve u redu.
Pitali ste me, izvinjavam se, pitali ste me koje su rizične kategorije. Mm-hmm. Znači, osim tog godišta koje sam napomenula, pacijenti koji imaju neke sistemske bolesti, odnosno arterijsku hipertenziju zbog loše cirkulacije, hipotenziju, dijabetičari, bolesnici koji iz nekog razloga piju kortikosteroidne lekove, sve to može da utiče na poveć očnog pritiska i oni su posebno ugroženi kao i direktni rođaci, odnosno neko kome su roditelji imali glaukom ili neko koji u porodici imao glaukom. Znači treba se malo raspitati da li neko ima neko očno boljenje glaukom i treba doći na pregled. Eto.
Gošća Zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje je doktorka Slađana Šoškić, oftalmolog iz Doma zdravlja, doktor Simo Milošević u Beogradu. Vreme je da čujemo reklame, čućemo i malo muzike, a vi za to vreme možete da okrenete jedan od naših telefona 011-322-5099 ili 011-322-5499.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. 27. februara do 8. marta u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
U špijunskoj akciji godine Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet. Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakav je ishod pregovora sa Esmarkom? Da li su veliki industrijski kompleksi kočničari ili pokretači privrednog oporavka zemlje? Gosti dr. Bojan Dimitrijević, profesor ekonomskih nauka, Mileta Gujančić, predsjednik nezavisnog sindikata metalaca Železare Smederevo i Radojka Nikolić, urednik biznis magazina. Talasanje, utorak u 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Just something to admire, 'cause you shine on something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand, full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is the space that now you hold. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured. Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. 'Cause with your hand in my hand, in a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is the space and now you're home. Show me how to fight for now. I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here.
16 minuta, ostalo je do 18 časova. Ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Naša gošća je doktorka Slađana Šoškić, oftalmolog iz Doma zdravlja dr. Simo Milošević. Brojevi telefona koje možete da okrenete i da se uključite u razgovor su 011-322-5099, 011-322-5499. Doktorka, razgovaramo o glaukomu. Čini mi se da ste dosta rekli o tome kako se dijagnostikuje, kako se prepoznaje. E sad, šta nam stoji na raspolaganju? Nešto ste o tome i rekli kroz odgovore slušaocima, ali osim, dakle, lekova, tu je laser i na kraju hirurgija. Kada, u kojim slučajevima, šta se postiže? Da.
Postoji, znači, mogućnost. Najčešće su to kapi. U 90 i preko 90% slučajeva je lečenje glaukoma kapima. Međutim, laserske intervencije i hiruške intervencije takođe spadaju u terapijske procedure, s tim što nije obavezan taj redosled. Najčešće jeste da su to kapi, laser i operacije, međutim u nekim slučajevima redosled je individualan. Znači, sve zavisi od toga u kom se stadijum glaukom dijagnostikuje, onda će oftalmolog se odlučiti na određenu vrstu terapije. Što se tiče kapi, znači najčešće su to kapi koje se koriste jednom dnevno, dva put dnevno, ili kapi koje se koriste u kombinaciji sa drugim kapima, odnosno dve ili tri vrste terapije, i onda se pacijentu objasni kojim će dinamikom stavljati kapi. U situaciji kad s kapima ne možemo da oborimo dovoljno očni pritisak, što je najčešća situacija, onda se pribegava hiruškoj intervenciji da bi se snizio taj primarni očni pritisak i da bi se eventualno kasnije moglo dodavati još tih kapi.
Šta
da se
u stvari uradi na operaciji?
Sama operacija, zlatni standard je trepanotrabekulektomija, to je klasična operacija glaukoma gde se na neki način stavlja jedan veštački otvor, odnosno omogućava se toj očnoj vodici koja je problematična, čija je cirkulacija problematična, da ima jedan alternativni put odlaženja i samim tim se spušta očni pritisak u samom oku.
Zapravo odvod se napravi da bi vodica
jeste,
mogla da
ispravi. Tako da se na taj način povećava mogućnost da, odnosno snižava se očni pritisak i povećava se terapijska mogućnost da eventualno kasnije se još s kapima obori. Znači, klasična hirurgija se primenjuje najčešće kod pacijenata kod kojih se nije uspelo da se klasičnim putem kapima obori dovoljno, ili u startu može da se primeni ukoliko je, primjer, pacijent sa glaukomom sa jako visokim pritiskom pa se onda obara, ili kad procene da pacijent neće koristiti kapi, kad se proceni da bolje da mu se operiše odmah oka nego da se prepusti njegove odgovornosti da stavlja kapi, pa se procenjuje da je bolje to da se uradi u startu. Ali to je klasična. I pomenuli ste lasere. Laseri se primenjuju uveliko kao preventivna metoda za lečenje angularnog glaukoma, odnosno kad se otkrije predispozicija da ta očna vodica ne može lepo da funkcioniše, onda se preventivno uradi taj jag laser iridotom ili druge vrste laserske intervencije, trabekuloplastika, koje se primenjuje kod simplex glaukoma različitih formi.
Evo još pitanja naših slušalaca. Ljubomir iz Zrenjanina na telefonskoj vezi. Ljubomire.
Dobroveče.
Dobroveče.
Želim vam se najbolje i da odmah kažem da doktorka divno objašnjenja daje.
Hvala.
Tako da baš divne sadržajne odgovore dobijamo. Evo, ja ću biti koliko mogu kratak, mada imam nekoliko problema sa, ne samo sa vidom i sa očima, nego i malo šire, pa ću odmah nabrojati. Kad znam za sebe, imam konjuktivitis na oba oka, onda u zadnje vreme imam kataraktu, a takođe i daktilocistitis, dakriocistitis u stvari. I sad mi je rečeno da bi ja preneo operacije katarakte, trebalo prvo da operišem dakriocistitis, ali ne znam gde, pošto sam čuo da u kliničkom centru se čeka nekoliko godina, da li postoji još neki centar gde bi mogu da operišem dakriocistitis, i na kraju da li mogu da operišem kataraktu sa laserom.
Dobro, ovako.
Da, dosta pitanja Ljubomir postavio, hoćete redom, ja sam nešto zapisala ovde.
Dobro, pa ovo pitanje da li treba da operiše, znači upaljenu suznu kesu, naravno obavezno, zato što operacija katarakte podrazumeva otvaranje oka i svako prisustvo bakterije u višku nije poželjno, znači mora da bude čisto oko, ne sme da postoji neki hronični upalni proces. Znači treba da se operiše, da kriocistitis u nekom obližnjem kliničkom centru ili bolničkom centru, ne samo klinički centar, nije jedini centar koji to radi, ali u svakom slučaju ove redovi su dugi za čekanje te operacije zato što nema mnogo obučenih lekara za to. Znači, treba se malo raspitati, ali je moguće, znači nije samo klinički jedini. Drugo, pitanje je bilo u vezi katarakte, da li laserski. Da.
Da, i da li je znači to redosled? Prvo treba
redosled,
rešiti
da, prvo
to?
Treba rešiti ovaj, suznu kesicu, obavezno, pa tek onda, onda operaciju katarakte.
Da li ona može laserom?
Da, nekako taj laser nam je često u ušima, pa kažemo laserski. Katarakta se uopšte ne operiše laserski. Operiše se ultrazvučnom metodom, fako metodom, ali to je prosto onako prvo ušao laser u uši, pa onda ultrazvuk i u rečnik, tako da to je u stvari pacijent misli na tu ultrazvučnu fako metodu, modernu, klasičnu već metodu, kojim se operiše danas skoro u svim centrima. Prethodno je bila klasična standardna operacija, takozvana ECC, međutim većina centara u našoj zemlji ima, znači, lekare obuč da rade fako operaciju katarakte, ona je u mnogo, mnogo čemu prednosti.
I konjuktivitis na oba.
Hronični konjuktivitis, da, imao ga ceo život, imat će ga i u nastavku. Verovatno ima neki uzrok zbog čega on ima hronični konjuktivitis. Bilo da je to masna koža, neka seborel, rozace ili znači neka sklonost ka tom stalno upali. Tako neki hronični konjuktivitis imaju faze kada imamo pogoršanje i poboljšanje, on samo treba da se drži uputstava lekara šta treba da radi da bi smanjio svoje tegobe. Znači, održavanje higijene kapaka, ispiranje fiziološkim rastvorom, upotreba veštačkih suza koji malo stabilizuju suzni film i malo se bolje pacijent osjeća, ali kod tih hroničnih, sad je pričamo onako na osnovu njegovog komentara, da hronični konjuktivitis nikad ne može da bude izlečen faktički, ali ne predstavlja uglavnom opasnost za oko, više ovako daje neke neprijatne simptome koje treba da se ublaže i ne treba čovjek da se plaši toga, samo da zna o čemu se radi.
Dobro veče, kažem Radenku iz Novog Sada. Radenko?
Dobro veče vama i cijenjenoj doktorki. Ja hoću da pitam doktorku. Pre par dana sam gledao na televiziji doktora u Nepalu, Sanduk, Reila ili tako nekako. Reil tako ide Nepalom, pošto je to ruralna zemlja, izrazito nerazvijena, operiše besplatno kataraktu, 264 operacije uradi za dva dana, znači 132 dnevno. On ceni da je to u interesu države.
Da.
Ti radnici, ti ljudi koji malte ne su slepci, znači socijalno, država je socijalno opterećena, on to čak ide i radi besplatno zato što samo to ide u brda, na čuke se penje, nema ih domova zdravlja. Da li postoji šansa, pošto znači 132 dnevno čovjek odradi, da li postoji mogućnost, ne mora čak besplatno, da naši domovi zdravlja ljudi imaju...
Kako interesantno pitanje.
Znači, čovjek je vrhunski oftalmolog, dolaze od njega tamo, kod njega iz Indonezije, pa idu u Indoneziju, doktor besplatno operišu. Znači, to je 132 dnevno. Ovdje se kod nas kilometarske godišnje kolone prave za tako prostu operaciju. Da li postoji mogućnost da se to jednog dana... desi kod nas.
Ili da pozovemo tog doktora da ide i po Srbiji da operiše. Ne,
razumem vaše pitanje.
Vrhunski oftalmolog,
jasno.
To je rutinska operacija. A kod nas
logično razmišljate, da, logično razmišljate. Ima smisla to vaše pitanje i mi sami sebe pitamo kao oftalmolozi u domovima zdravlja, Bože, zar ono što smo učili na specijalizaciji se završava ovim osnovnim oftalmološkim pregledom? Zašto ne možemo da koristimo naše znanje za neke dijagnostičke terapijske metode, jer je prava šteta uložiti u oftalmologa toliko godina školovanja i napora i finansijski, da na kraju ne možemo da budemo u potpunosti iskorišćeni. Tako da je vaše pitanje potpuno na mesto, ne samo za operaciju katarakte, već i za neke druge dijagnostičke terapijske metode. Znači, mi smo u domovima zdravlja ograničeni prosto zakonom koji predviđa, znači u domovima zdravlja se radi to, to i to. Operativa je ostavljena za bolničke centre i kliničko-bolničke centre. Znači, lekari, oftalmolozi koji u bolnicama bi trebalo da budu edukovani, verovatno svi jesu. Znači, samo je pitanje politike i toga da se lekari edukuju, organizacije, i da se uloži, znači, u edukaciju lekara, oftalmologa, hirurga. Nabavka opreme jeste, ima svoju cenu, ali opet nije ni to nedostižno. Znači, treba jednostavno obučiti što veći broj lekara da radi te operacije. Prava je šteta ne iskoristiti te lekare u bolnicama. Mi u domovima zdravlja ne možemo to, iako bi neki hteli, ali ali onda bi morali da rade u bolnici. Znači sve organizacije dobrovoljne finansije.
A kako vam zvuči to da čovek operiše, dakle dnevno 132 pacijenta?
Zvuči onako da je to previše, ali činjenica da je lekar koji je dobar hirurg, praktičar, koji ima stvarno u rukama taj zanat, da može veliki broj operacija da uradi. Rutinska, da, ali nikako laka i jednostavna operacija. To je jedna vrlo komplikovana operacija, ali kada je neko majstor svog zanata, vešt, ima smisla, talenta i vredan i hoće, on sigurno može da napravi veliki broj operacija. Kod nas ja mislim da lekari koji su na ceni, odnosno oni koji puno rade, oni samim tim budu i kvalitetni posle hirurzi, imaju prilike da operišu veći broj pacijenata.
E sad, baš slušalac koji se pre uključio spomenuo konjuktivitis.
Da.
To sam htjela da vas pitam. Mnogo ljudi ima sa tim problemima infekcija oka zapravo. Da. Šta izaziva infekcije crvenilo oka? Kako se to leči i da li tu može čovjek nešto da uradi na svoju ruku, da se ode do apoteke, da se uzmu neke kapi ili to obavezno ipak treba pogledati kod vas?
Da, konjuktivitis su oboljenja konjuktive vežnjače oka i česti su, najčešće su virusni konjuktivitisi koji svako od nas ima kad tad u životu, makar jednom godišnje kad se razbolimo od takozvane kijavice ili znači neki, neki virusni.
Alergijske kijavice također.
Da, alergija je također relativno čest uzrok konjuktivitisa, zatim postoje neki drugi uzroci, bakterije, hlamidije, zatim toksični konjuktivitis, konjuktivitis je vezan za neke sistemske bolesti. Ono što ste vi mene pitali, ono što je najčešće konjuktivitisi su ti virusni konjuktiviti i ono što mi možemo da uradimo. Ono što možemo da uradimo, a da ne pogrešimo, je da peremo ruke, znači vodimo ličnu higijenu, da ne dodirujemo oči kad su već zaražene, da ispiremo oči fiziološkim rastvorom ili tropostatnom rastvorom borne kiseline 5 do 7 dana, da ublažimo simptome, uklonimo alergen, odnosno nečistoću. Takođe, primjena svakih drugih kapi nije dobra zato što možemo da promašimo, pa ukoliko možemo da napravimo veću štetu nego korist. Ako dajemo kortikosteroide kod virusnih konjuktivita, možemo da ubrzamo njihovo razmnožavanje. Znači, nije dobro to raditi. Takođe, kombinovani oni lekovi koji često pacijenti sami uzimaju, imaju neke svoje prednosti. Znači, imaju antibiotik u sebi, kortikosteroid, ublaže simptome, relativno reše problem za kratko vreme, ali posle se opet vraćaju oftalmologu.
A kamilica, doktorka, to se često
može,
kaže?
Znate kako, sveže prokuvan čaj od kamilice da se procedi, može, znači da se koristi, ali treba imati na umu da kamilica nije dobra iz nekoliko razloga. Prvo zato što sama kamilica kao biljka može da bude alergen i da napravi još veći problem ako je osoba sklona alergijama. Drugo, kamilica ako dugo stoji, pa sutradan je izvrsna podloga za bakterije, znači ne treba to upražnjavati, baš nije greška, kao pomoć za prvu ruku, da, ali i fiziološki, acidi, borici i eto tako, pa ako se vidi dalje da ne ide dobro, onda se prijavite pre svoje kod lekara opšte prakse, odnosno kod pedijatra, a to su lekari koji znaju kako da leče konjuktivitis u najvećem broju slučajeva.
Šta ako se pojavljuje peckanje i bockanje u oku, a nije praćeno crvenilom?
To može da bude neki blag oblik konjuktivita. Ja zaboravila sam, odnosno nisam rekla o suvom oku ništa. To je jedno vrlo često oboljenje oftalmološko koje u gradskim uslovima je vrlo zastupljeno i kod mladih i kod starih. Uzroci su mnogobrojni. Kod starih hormonski disbalans, suvo oko kod žena u menopauzi, primjena hormona, ali suvo oko u okviru kompjuterskog sindroma je nešto što je vrlo interesantno, odnosno što se sve češće javlja kao problem korišćenja kompjutera. I danas po zakonu je obavezni su, znači, poslodavci da kontrolišu svoje zaposlene jednom godišnje, odnosno jednom u dve godine, obavezan oftalmološki pregled kod svih koji rade ispred kompjutera. Znači, danas zamislite zanimanje bez kompjutera u redu, ali svi ostali, znači, maltene cela gradska populacija je izložena.
A šta je tu savet? Dakle, moramo da sedimo pred kompjuterom. Kako?
Savet je ovako, prvo, što se tiče oftalmološke strane, znači, da se koriguje refrakciona anomalija, odnosno da se proveri dioptrije i da se proveri da li nam trebaju naočare za rad na blizu. To je jedno. I drugo, ono što mi možemo da uradimo, to je da malo čuvamo naše oči od prevelikog izlaganja zračenju ispred ekrana, na taj način što ćemo povremeno zatvoriti kapke, jer mi zaboravimo kad gledamo u ekran da trepnemo. Znači, povremeno treba se setiti da treba da trepnemo i povremeno da zatvorimo oči, znači da se malo taj suzni film regeneriše, ili eventualno da opustimo akomodaciju gledanjem kroz prozor. Ja svojim pacijentima mladima kažem da treba da uradite povremeno sve ono što šefovi ne vole, da zažmurite i da gledate kroz prozor. Oni se malo nasmeju, ali istina jeste u tome. Znači, moramo oko da odmorimo, podsjećanjem da treba da trepnemo, da zažmurimo malo i da pogledamo u daljinu, da opustimo akomodaciju, naravno uz adekvatne naočare i primjenu veštačkih suza. To je vrlo bitno zato što na kraju krajeva moramo u nekom trenutku da primjenimo veštačke suze da nam malo taj suzni film poboljšaju.
Doktorka, najlepše vam hvala na svim ovim savjetima. Doktorka Slađana Šoškić, oftalmolog iz Doma zdravlja dr. Simo Milošević u Beogradu. Emisiju U središtu pažnje danas su realizovali producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Saša Hajdin, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz Radio Beograd 1.